Koldo Almando, segunon.
Egunon.
Gaurkoa berezi xamar joango da, ez, tarte hau?
Bai, bueno, ez dakit demora emango dian. Neukan txapa guztia gotatzeko, baina...
Zertaz hitz egin nahi diguzu, dogari buruz.
Dogari buruz.
Zer da doga?
Doga, izenak ongi dioen bezala, dog eta jogaren arteko...
Ba, izenak ongi dioen bezala, baldima dakizu zer den.
Ez, ez dakizu zer den, ez ez dut dogarik egiten zuk.
Ez dut hori praktikatzen.
Hora, ba, dirudi orain, ba, modan jarri den zerbait badela.
Dog eta joga hitzetatik hortaz, txakurrarekin joga egitea. Ez?
Bai. Hori da.
Ez da txantxa bat.
Ez da txantxa bat, eta bueno, eta gainera erabakidet ez duela beste zer esango honi buruz, ze demagogia egitea hain erraza da, eta hain beste gustatzen zait gainera, ba, berez, aitzakia hartuta, ba...
Bueno, hori. Baina, tendentzia honek zuri eman dizu pistaren bat, guri zerbait aholkatzeko. Ez gaur filme zehatz bat, ez?
Ez, azken aldian gainera, harina izalako kate mentalak egiten, eta honek, yeah. Ba, burure karri dit, beste modan dagoen beste hitz bat, ez? Wellness, edo ongi izate, ongi egote hori, ez? Eta bueno, ba, lehen momentu batean pentsatzen nuen, jo, ba, ze, ez? Ba, mundu garikide honetan zelako gauzak asmatzen ditugun, baina ba, berea jabetu nintzen ez dela mundu garaikideko gauza bat. Osa, beti existitu da wellness kontzeptu hau, ez?
Eta zineman erakutsi dute.
Bai, eta gaina zineman oso ondo ikusten dena da, zein aldaketa hori nola eman den. Lehen wellness hori edo ongizate hori soilik praktikatzen zuen aristokraziak, dirudunek, ez? Eta horrein, ba, pixka demokratizatu omen da, ez? Kontzeptu hori demokratizatzearen kontzeptu hori ere nahiko narrasa da gaur egun, ez? Dena demokratizatzen derako. Baina garai batean, bueno, ba, altzuenak praktikatzen zuen wellnessa, eta praktikatzen zuen gainera oso leku ederretan.
Ni, bai, balneari oso ederrak eta,
bai,
ez?
Ni galako espiritu austro-hungariarra badut, gustatzen zaizkit horrelako, ez dakit, aristokrazia kontu guzti hauek, eta balneategiaren dekadentzia atraktibo hori beti oso deigarri egin zait.
Lehenengo filma, hau da, The Road to Well Bill, ezta?
Bai, ongizaterako bidea edo hemen el balneario de Battle Creek gisa esteinatu zen. Alan Parkerren pelikula bat, eroa. Eta bueno, balneategietan bueno, osasunari eta osasuna bilatze aldera egiten ziren nolabaiteko osasun esoteriko esperimentuak edo esoterismo esperimentuak ere asaltzen dira, ez? Oso bitxea da, hori, zentzu horretan beti ere osasunaren kontua egon dela lotuta nolabaiteko bestelako teknika edo ikuspuntuetara.
Goazen bigarrenera. Hau la Giovanetza.
Bai, ez
horren. Gaztetasuna, bezala itzuli genezakena, Sorrentinorena.
Bai, azkeneko pelikula, berazken pelikula, bat telesaila egin aurretik. Eta bueno, ba,
Alpetako luxuzko hotel batean, ez?
Bai, hori da, ba, zar dirudunek, beren azken egunak nola pasatze dituzten erakusten digu. Eta, bueno, ba, nun baite egunak amaitzekotan, balako tokiren batean amaitzea, legoke gaizki.
Ez, irugarrena.
Permetemo, madame.
Otsitzi horni,
Bai, Ojos Negros izan zen hemen, Dark Eyes. Hitz egin dugu pelikula honetaz saio honetan, Nikita Mikhailoffen pelikula, Marcelo Mastroianirekin, nire pelikula kutxunetako bat da, eta, bueno, pa, pelikula...
Txehoffen errelato laburretan oinarritutako
bai, hori da, filma, hori da, historia. Pelikula liliura garria, balneategien mundu honetan, ez, esandako dekadentzia eder honetan nolabait, ba, bueno, ba, ardaztua, eta bitxia da, ze... Film ugari dago balneategia, ardatz edo balneategia paisai gisa erabiltzen duena, ez? Bada beste film mota bat, akaso hori lehen esoterismoa aipatu dugu, eta Irozu Koredaren Afterlife edo Lehan Dernierren Marie Band, ez? Iazko urtea Marie Banden, Alan Resnesena, hor memoria, eriotzera salto egin behar duteneko arima hoiek, ez? Ba, limbo horretan, limbori, balneategi gisa, edo balneategi...
Irudikatzen dute.
Bai, badelako oso figura, oso kontzeptu berezi eta bitxia, ez? Nik izan duen sortea, aspaldi labur metra bat filmatu genuen zestoako bueno, balneategian, piskat eraberritu baino lehen, eta ez dakit, igual hori izango da, nire izaera austro-hungariarra, baina...
Bai, edo aristokrata.
Bai,
edo izaera aristokrata, hori ere bai. Mertxe Etxeberriak beste agindurik ez diteman. Amaitu, mesedez, musika honi tartea egiteko modua utzita. Beraz, Koldo Almandoz, eskerrik asko. Entzulei bihar arte Otsitsi Hornieren musika urekin uzten zaituztegu. Eskerrik asko, bihar arte.